Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня тебя чекает чаровная история письменницы Татьяны Демаронок. А называется она «Кто сороку наполохал?» У невеликим лесе на березе речки жила сорока Белобока. Яна схавала свое гнездо у заросниках вербняку. Улетку у лесе ей было добро, тепло и сытно, а у зимку холодно и голодно, а за речкой зихотели огни великого города. Сорока глядела на его и думала: «Там я б не голодала у зимку, вось только боюся селиться у незнаемом месте». И так за теплым летом пришла холодная зима. Рака покрылась ледом, лютым голосом завыла завируха. И тады голодная птушка отважилась и полетела проз раку у город. А там усё так незразумело. Сороку полохали велизарные каменные домы со шкляными окнами. Яна шарахалася от светлофоров, автомобилей и огнёў рекламы. Со страху небарака нават незразумела, як опынулася у старым городским скверы. Нарэшце яна присела на галинку великого древа. «Ух!» — только и смогла промовить стомленная птушка. Ёй пашанцавала. Побач на галінках сарока ўбачыла невялікіх чарнакрылых птушак. Яны адважна спускаліся з дрэва на зямлю і ні кропелькі не баяліся людзей. Неўзабаве птушкі, а гэта былі гарадскія галкі, заўважылі незнаёмку, а разгаварыўшыся з сарокай, запрасілі яе да сябе ў госці на гарышча старой двухпавярховай хаты. «Тут тепло, да и ежу в городе заусяды можно отшукать. Часом мы нават ловим мышей. У зимовой кормушки люди сыплют для нас крупу, семечки, кладут ковалочки хлеба и сала». Узрадовалась сорока и стала жить на горышче разом с гостинными птушками. А коли настала весна и подмули теплые паўднёвые ветры, сороцы-белобоцы чамусьці не захотелось вяртацца у свой лес. Напэўна, яна ўжо привыкла жить у старым городским скверы. Абраўшы самое высокое древо, птушка змайстравала для сябе на яго верхавіне асобное жилье, трывалая гняздечка у выгляде шара. Яе сябры галкі, што раніцы збіраліся ў вялікія чароды і кудысьці адляталі на цэлы дзень. Сарока ж вывучала горад. Ёй падабалася прылятаць у незнаёмыя месцы, абследаваць іх і даведвацца пра штосьці цікавае. Аднак блізка падлятаць да людзей яна баялася. Аднойчы ранкам сарока вырашыла наведацца ў свой родны лес і паляцела праз раку. Хто ж сустрэў яе ў зарасніках вербняку, дзе яна калісьці жыла? О, гэта быў звар'яцелы монстр! Ён схаваўся за кустамі і крычаў, трашчаў, грукатаў. У сарокі ад жаху перасохла ў горле, і яна хутенька пырхнула назад у горад. «Што здарылася? Чаго вы там спалохаліся?» – спытала ў яе найдужэйшае адважнае маладое галчаня. «У маім лесе завялася страшэнная пачвара. Яна крычыць і палохае ўсю акругу». «Пачвара?» – галчаня бліснула чорнымі, як смоль, бясстрашнымі вачамі. «Няма такой пачвары, якая б напалохала мяне. Вядзіце нас у свой родны лес». Сарока вельмі баялася і не паверыла галчаняці, але ўсё-такі паляцела назад разам з чародкай маладых галчанят. А ў лесе іх чакаў усё той жа жахлівы трэск, крык і піск, але адважныя галчаняты нічога не баяліся і рвануліся ў гушчу вербняку. Кого ж яны там убачылі? Звычайную варакушку. Маленькая птушачка сядзела ў зарасніках і, не змаўкаючы, крычала на ўсе палохаючы галасы, якія калісьці вывучыла. «Ліхадзейка!» – крыкнула галчаня. «Навошта ўсіх палохаеш?» «Я ахоўваю сваё гняздо!» – адказала маладая кралька. Яна была падобная на маленькую каралеву з яркай бела-блакітнай зорачкай на грудзях. «Наогул, я ведаю шмат розных песень. Вось гэтая падобная на песню салаўя!» – пахвалілася варакушка і заспявала салаўіным голасам.
«Дык ты, аказваецца, майстрыха спяваць на розныя галасы?» – здзівілася галчаня.
Даведаўшыся пра ўсё, галчаняты трохі палёталі па незнаёмым лесе, а затым паляцелі ў горад. Сарока ж засталася. Яна распавяла варакушцы пра сваё ранейшае жыццё ў гэтым лесе, бо яна – пералётная птушка. Зусім нядаўна варакушка пасялілася ў зарасніках вербняку і таму нічога не ведала пра сароку. Бліжэй пазнаёміўшыся, птушкі пасябравалі. «Ведаеш, сябрука, трэба ўмець абараніць сябе ад ворагаў», – казала варакушка. Яна навучыла сароку адной са сваіх абарончых песень. «Чак-чак-чакірак! Чак-чак-чакірак!» Потым ужо сарока сама прыдумала сваю ўласную абарончую трашчотку. Чыр-тр-тр! Ты, мой дарагі дружа, пэўна не раз чуў, як трашчыць сарока, лётаючы па лесе ці па парку. Бачыў і самую птушку, прыгажуню з вялікімі чорна-белымі крыламі. Вось толькі вельмі блізка падысці да сарокі немагчыма. Яна ўсё яшчэ трохі палахлівая і цураецца людзей. Спадзяюся, дружа, табе спадабалася гэтая павучальная і цікавая гісторыя пра сароку Белабуку і іншых птушак. І ты даведаўся шмат чаго новага. Не забывайся, калі ласка, ў гэты зімовы час клапаціцца і падкормліваць птушак крупой, семечкамі або кавалачкамі сала. Яны будуць табе вельмі ўдзячныя. Ну, а зараз прыйшоў час развітвацца. Я жадаю табе чароўных салодкіх сноў. Дабранач!
Чорнаю буслихай прилетела на землю. Ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчы и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Лясніцы і маланак не відаць, хай усім цудоўна спіцца, я іду таксама спаць. Спіце, пушчы і палеткі, спіце, птушкі, мурашы. Спіце, дрэвы, спіце, кветкі, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спіце, пушчы і палеткі, спіце, птушкі.